A vosa noticia. Ao longo desta situación de aprendizaxe, aprendiches cousas sobre os Xogos Olímpicos, o espírito olímpico e os valores do deporte. Practicaches varias especialidades do atletismo para a túa posta a punto. E despois xogaches, co teu equipo, na nosa Cooperation League. Todo ese traballo tiña un obxectivo. Aprender a competir dun xeito máis cooperativo no que o importante sexa o equipo, respectar aos árbitros e aos rivais e gozar do xogo. Pois ben, chegou o momento de poñerse mans á obra e rematar o voso traballo cooperativo. Crea a vosa nova noticia.